Efirda Azadlıq Radiosu, salam aleykum. Bugün 22 iyun çarşamba, Pragadagi studiyada Zamira Şükür və Sərvar Usman bugünkü dasturumuzda. Toshkent sammiti boshlanish arafasida poytaxt ko'chalariga minglab xavfsizlik kuchlari safarbar qilindi. Toshkent ko'chalarida avval ko'rilmagan tiqinlar paydo bo'ldi.
Kecha sanadim 120 ta militsionerni ko'chada ko'rdim, o'sha Qibraydan shahar ichiga kirib kelganimcha. Har 50 metrda kursant, kecha konkogram masumdan oxirdi.
GM O'zbekistonga vaqtincha rahbarlikka tayinlangan Rustam Rajabovning ham hibsga olingani iddao qilinmoqda. Toshkent hokimiyati do'kondorlarni havo sovutgichlik zamonaviy avtobus bekatlari qurishga majburlamoqda. Istanbul mahkamasi Andijonlik imom qotillariga umrbod qamoq jazosi tayinladi.
Ben de zaten Tigran Kaplanoğlu'nun cezalandırılmasını istedim burada. Ona da davacısını istedim fakat mahkeme reddetti, kabul etmedi.
Volgograd'da sevgilisinden ayrılgan Uzbekistanlık aşık Oğuz Canı'ya kast kıldı. Dastorumuz songidan jurnalist Jahongir Muhammad'ın azat nazarı oran aldı. Tafsilotlar için to'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Yangiliklarning katta qismi ertaga boshlanadigan sammit bilan bog'liq. Demak, 22 iyun kuni O'zbekiston va Xitoy o'rtasida keng qamrovli strategik hamkorlik to'g'risida bayonnoma imzolandi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, mazkur hujjat Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin o'rtasidagi uchrashuv yakunida imzolangani aytilishicha, kelishuv O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi munosabatlarni strategik hamkorlik darajasiga oshiradi. Tomonlar o'rtasida shuningdek texnik, iqtisodiy, investitsion, tashqi siyosatdagi hamkorlik, o'zaro savdo aloqalarini faollashtirish, shuningdek neft va gaz sanoati hamda transport sohasida 200 million dollarlik hajmdagi kredit kelishuvlari ko'zda tutilgan 7 hujjat imzolangan. 21 iyun kechki payt Xitoy raisi Si Szinpin rafikasi Pen Yuan bilan Toshkentga yetib keldi. Sammit demak 23-24 iyun kunlari o'tadi va shu tadbir munosabati bilan Toshkentda xavfsizlik choralari misli ko'rilmagan darajada kuchaytirildi. Mahalliy nashrlarning xabar berishicha, prezident trassasi, trassaga yaqin hududlar va prezident rezidensiyasi joylashgan do'rmonni mingga yaqin militsiya xodimi nazorat qilmoqda. Mavzu dasturimiz davomida kengroq yoritiladi. Toshkent shahrida Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti arafasida premium sinfidagi xalqaro hayat tarmog'i mehmonxonasi Hayat Regency Toshkent qurib bitkazildi. Xabarlarga qaraganda, bu mehmonxona sammitda qatnashish uchun kelgan ilk mehmonlarni qabul qildi. Demak, yana sammit bilan bog'liq yangilik. Toshkent shahrida 23-24 iyun kunlari bo'lib o'tadigan sammitni, Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitini Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'oniston, Hindiston, Pokiston, Belarus, Eron, Mo'g'uliston va boshqa davlatlar ommaviy axborot vositalaridan 200 ga yaqin vakil, O'zbekistondan qariyb 200 nafar jurnalist qatnashadi deb xabar qildi o'zi agentligi. Boshqa mavzulardagi yangiliklar, demak, AQSh Davlat Departamenti Kongressdan yangi moliya yilida O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida mustaqillik hamda barqarorlikni qo'llab-quvvatlash uchun ajratiladigan mablag' miqdorini ko'paytirishni iltimos qildi. Kongressning Yaqin Sharq, Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha qo'mitachasida qilgan davlat kotibi o'rinbosarining yordamchisi Deniel Rozenblum bu maqsadlar uchun byudjetni 164 million dollarga ko'paytirish lozimligini ta'kidladi. Rozenblumga ko'ra, mintaqada yagona parlament demokratiyasiga ega bo'lgan Qirg'izistonga byudjetning asosiy qismi, ya'ni 51 million 800 ming dollar ajratiladi. Bu 15-yil davomidagi nisbatan 39% ko'pdir. Tojikistonga 41,5 million dollar, O'zbekistonga 11,5 million dollar, Qozog'istonga esa 8,8 million dollar ajratilishi nazarda tutilgan. Xalqaro hayot yangiliklari, AQSh qo'shinlarining Bag'doddagi qo'mondoni polkovnik Kristofer Garver Iroq hukumat kuchlari Islomiy davlat nazoratida bo'lgan Faluja shahrining 3/1 qismini ozod qilganini bildirdi. AQSh harbiysining bu bayonoti Iroq hukumatining Falluja shahri Islom davlatidan to'la ozod qilingani to'g'risidagi rasmiy bildiruvlarga zid keladi. Garverning 21 iyun kuni ma'lum qilishicha, Fallujaning jangarilardan tozalangan qismi shaharning janubiy hududlari hisoblanadi. AQSh qo'mondoni Falluja markazini ozod qilish uchun janglar davom etayotganini ham ta'kidladi. Iroq kuchlari Falluja markazini ozod qilish uchun 17 iyun kuni jang boshlagan edi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi o'shanda Fallujaning asosiy qismi jangarilardan tozalangani va shahar yana bir necha soatdan so'ng Islomiy davlatdan to'la ozod qilinishini bildirgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni www.ozodlik.org, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Shuningdek Telegram, WhatsApp, Viber, Imo, Odnoklassniki, Facebook, Instagram, YouTube ham xizmatingizda. Demak, bu portallarga kirib, Ozodlik radiosini qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'ling. O'z atrofingizda borayotgan voqealar haqida zudlik bilan Ozodlikka xabar yo'llash imkoniga ega bo'ling. Bugungi muloqotimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bevosita bog'liq lavhalariga o'tamiz endi. Dastlabki mavzuimiz shu kunlarda aksar o'zbekistonliklar hayotiga bevosita yoki bilvosita daxl qilayotgan Toshkentga demak kelayotgan mehmonlar, ular xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari bilan bog'liq. Demak, bir oydan ko'proq davomida aytib kelayotganimizdek, 23-24 iyun kunlari O'zbekiston poytaxtida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining navbatdagi oliy darajali uchrashuvi boshlanadi. Bu uchrashuvdan avval O'zbekiston poytaxtiga Xitoy prezidenti rasmiy safar bilan keldi. Ana shu oliy martabali mehmonlar xavfsizligini ta'minlash uchun Toshkentda, qolaversa O'zbekiston bo'ylab kuchli xavfsizlik choralari olingan. Bu haqida ham o'tgan dasturlarimizda xabar berayotgan edik. Mana bir necha kundan beri Ozodlikning live blogida mana shu demak mashvarat, mana shu summit munosabati bilan Toshkent manzarasini yoritishga urinayapmiz. Bu live blogda qo'yilayotgan suratlar, videolar, qolaversa matnlarni www.ozodlik.org sahifasida bemalol o'qib kuzatishingiz mumkin. Bugungi dasturimizga ana shu live blogdagi manzaraning kichkinagina bo'lsin bir chizgilarini sizga